Politiķi Parīzē ļoti sāpīgi uztvēra Austrālijas valdības lēmumu atteikties no Francijas zemūdenēm un tā vietā noslēgt vienošanos ar Ameriku. Lai mazinātu saspīlējumu attiecībā starp ASV un Franciju, abu valstu līderi vienojās oktobrī tikties Eiropā. Var paredzēt, ka Francijas prezidents Emmanuels Macrons mēģinās izmantot šo tikšanos un arī vēlāk Parīzē paredzētās sarunas ar ASV viceprezidenti Kamalu Harrisu, lai panāktu kādu vienošanos, kas cels viņa popularitāti Francijas vēlētāju acīs pirms pavasarī gaidāmajām vēlēšanām.